Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji o kulturi. Današnja oddaja bo v znamenju literarnega dela, in sicer romana ter tudi istoimenske zgoščenke Štefana Kardoša z naslovom Veter in odmev. Vabljeni k poslušanju. V Mursko-soboški knjižnici so pred slabim mesecem predstavili roman in istoimensko zgoščenko Štefana Kardoša z naslovom Veter in odmev. Kardošu so pri predstavitvi pomagali pevka in aranžerka Alja Petric, pevka Tjaša Šimonka, igralec Ludvik Bagari ter kitarist, aranžer in skladatelj Damjan Stanišič. Projekt so v besedi in glasbi predstavili urednik romana Franci Just in ustvarjavci, tam pa je bil tudi Denis Horvat iz našega studia v Martjancih z mikrofonom, pa vas vabim, da najprej prisluhnemo uredniku založbe Franciju Justu, ki je novo delo Veter in odmev umestil v čas in prostor.
To je roman, ki je lani izšel med 7 knjigami, ki smo izdali v založbi Franc. Napovedali smo ga kot roman, katerega pripovedno dogajanje je postavljeno v gorsko vasico v slovenskem prostoru, v šolo, in roman, ki prikazuje senčne strani življenja na sončni strani Alp. Vse to drži. Pripovedno ogrodje romana je res takšno in lahko bi kakšen literarni zgodovinar zelo hitro začel primerjati like iz tega romana z liki v Cankarjevih pripovednih in dramskih delih z Jermanom, pa z Martinem Kačurjem in še katerim. Vendar so pa liki, učiteljski liki v tem romanu drugačni. So liki sodobnega časa, postavljeni na drugačen duhovno-zgodovinski način, in zaradi tega je roman Veter in odmev široka pomenska struktura, ki ne kaže kritičnega ogledala samo slovenskemu prostoru, ampak tudi evropskemu. Z navezavo na Dostojevskega in njegov roman Besi, o katerem je v Štefanovem romanu veliko govora, namreč Štefanov roman postavlja tudi eno bistvenih vprašanj evropske kulture nasploh, vprašanje nihilizma, iz katerega potem izvira marsikatero zlo. Štefan je tukaj postavil to vprašanje na sodobna evropska tla in opazno je, da sodobni nihilizem napaja praznina, ki izvira iz evropskega hedonizma, bi lahko rekli. In tu mislim, da je pomembna dragocenost tega romana v tem širokem odpiranju teh sodobnih, aktualnih evropskih vprašanj. Hkrati z romanom je nastajala tudi zgoščenka, tako da se besedila pesmi uglasbene na zgoščenki pokrivajo, dopolnjujejo z besedilom romana.
To je bil urednik Franci Just, spregovoril je o delu Štefana Kardoša Veter in odmev, ki je roman o Adamu Teodorju Vogrinskem iz Gorenjega sela. Vabim vas, da prisluhnemo avtorju, pisatelju Štefanu Kardošu in prvemu delu predstavitve vsebine.
To je zgodba o nekem človeku, ki se umakne iz civilizacije nekam v planine, da bi prebolel neko ljubezen, ki je pač minila. Te liste imam zato, ker se bližam 50. letom in je z mojim spominom že tako, ne, da ne bom koga pozabil. Skratka, kdo je ta fant, ki odhaja iz mesta v planine? To je Adam Teodor Vogrinski. Njegove korenine izvirajo tukaj, iz Prekmurja. Tukaj je imel deda. V vseh počitnicah je hodil na obiske k temu dedu. Tukaj se tudi prvič zaljubil. Zaljubil se je v Lejo, s katero sta ustanovila potem ansambel, skupino Veter in odmev. Vendar se pozneje tudi razšla, on si je našel drugo. Ona je ostala sama, ampak je pozneje postala zmagovalka evrovizijske popevke. Adam Teodor Vugrinski je s to drugo žensko doživel neko burno ljubezen, vendar pa se je tragično končalo, ona je namreč naredila samomor. Po tem samomoru se je vrnil iz tujine domov. Namreč ona dva sta bila prav tako koncertna glasbenika, potovala sta po celem svetu, zdaj ga je pa ta ljubezen strla, prišel je domov, vrnil se je k očetu, s katerim se ne marata preveč. Živite v nekem mestu velikosti, recimo Maribora, nekje pod planinami, in po 8 letih se vendarle odloči, da mora nekaj narediti in mu eden od stricev uredi službo v teh planinah in se odseli v Gorenje selo. Gorenje selo je pravzaprav mesto. Zelo majhno mestece in v tem majhnem mestecu imajo osnovno šolo. Problem te osnovne šole je pa, da nima učencev. No in ravnatelj tamkajšnje šole je zelo inovativen pri tem, kako nadomestiti ta manko dijakov in seveda Adam, ki prihaja iz nekega popolnoma drugačnega civilizacijskega okolja, je popolnoma šokiran na tem, kar se tam gor dogaja. Adam torej začne živeti v Gorenjem selu in nekega dne po radiju sliši pesem in prepozna v glasu pevke svojo nekdanje dekle Lejo. To vse spremeni, on se začne zanimati za svet in potem začne pisati pisma svojim nekdanjim znancem in vsi problemi, za katere je mislil, da jih je pustil tam spodaj v dolini, so tako prišli nazaj za njim.
Tako Štefan Kardoš, zdaj pa še pesem. Literatura v romanu namreč spremlja tudi istoimenska zgoščenka. Slišali bomo pesem, ki jo izvaja duo Ponte.
Oui, postavim klošter si med gorami, postavim klošter si med gorami, tam živo srečno bom brez ljubavi, tam živo srečno tebe, Višnjo, ne move več mislov, na tebe kvišno nemo več mislov.
To, kar ste slišali, je bila pesem O Ljubav, Ljubav, sicer pa v originalu češko tradicionalno Oj, lasko, lasko. Prevedli smo jo v prekmurščino, tako da čestitam, Alja. Zdaj bi vam popovedal nekaj o ravnatelju, s katerim se sreča Adam Teodor Vogrinski. Ravnatelj je Karel Selan. Karel Selan je tudi župan Gorenjega sela, in je absolutni vladar tega področja, to je planota nad 1000 metrov, tam se vsi tikajo, vsi so na ti, tudi cerkev in država. Živijo pravzaprav v zelo idiličnem okolju, vendar pa je nek problem. Prišlo je do velike gospodarske krize, ljudje so se začeli izseljevati, sicer so oni na meji z Avstrijo, tako da ni problem, ljudje tam hodijo delat čez Avstrijo, že leta in leta, vendar pa zdaj nek drug problem, ne? Država Slovenija jih dvojno obdavčuje in zdaj mnogi se izselijo na drugo stran in preprosto ni več otrok. Karel Selan ima probleme, kako zagotoviti zadostno število otrok. Zofi nekako omogoča izjeme, vendar pa so te izjeme redke. Kljub vsem izjemam pa mora na njegovej šoli biti vsaj 50 otrok, da šole ne bi zaprli. In zdaj se seveda mora znajti po svoje. Fakultete so ta problem upada dijakov oziroma študentov, kakorkoli že, rešile na svoj način. Ne vem, mimo grede, v zadnjih 20 letih je približno za 25% upadla šolska populacija. Fakultete to rešujo na ta način, da recimo več, lahko vedno jih lahko več sprejmejo študentov kot nekoč. Včasih so jih 30% srednješolcev sprejeli na fakultetne programe, zdaj jih ne vem, mogoče 80%, tako da vedno imajo še nek prazen prostor, da jih lahko sprejmejo še več. Tudi srednje šole lahko nekako rešujejo ta problem, ne vem, tako da uvedejo recimo programe 3+2, takoj spet dobijo eno leto zraven, maturitetne tečaje. Potem večina srednjih šol lahko, ne vem, uvede diplomski študij, pa spet dobijo nek manevrski prostor. Osnovna šola pa ima tukaj velik problem. Kako zdaj zagotoviti dovolj dela za vse te učitelje, ki tam delajo? Zdaj, ena možnost je bila to, da uvede še en razred in imaš 9-letko, ne? Ampak to ni neomejeno. Ne? Lahko zdaj znižaš ta kriterij, pa pošleš otroke že pri 3 letih v osnovno šolo, ne? Samo potem spet postane problem, ker vrtci nimajo kaj početi. No in Karel Selan se v nekem trenutku, ko je videl, da ne bo druge rešitve, odločil, da bo skratka ponarejal dokumentacijo. Mrtve duše si je omislil. On je namreč diplomiral iz ruskega realizma. On je bral bese Fjodorja Mihajloviča Dostojevskega in potem je še prebral tudi vse klasike ruskega realizma, recimo Gogolja, Mrtve duše, Revizor, tako da je bil zelo dobro podkovan v teh stvareh in dejansko so ponarejali evidence. Ko je prišel Adam Teodor Vogrinski v to šolo, in so mu to povedali, da je pač treba prikazovati mrtve duše, je bil sicer zgrožen, vendar je podpisal, da bo pač vodil evidence teh dijakov oziroma učencev, ki ne obstajajo, vendar so se potem začeli kopičiti različni problemi. On najprej ni verjel, da je to mogoče, ampak ko je prišel v razred in bil razred prazen, je seveda on imel in je vpisoval svoje učence v dnevnike kot manjkajoče in mu niso mogli nekako dopovedati, da se to ne dela. Ko je ravnateljev rekel, kaj pa če pride inšpekcija, ne? Mu je ravnatelj rekel, inšpekcija pride, to da inšpekcija nikoli ne pogleda v razrede. inšpekcija pogleda v dokumentacijo. Zato so na tej šoli predvsem dokumentacijo pripravljali. Zelo natančno so načrtovali. Potem so delali evalvacije. Cele dneve so skratka bili na sestanke, kjer so pisali dokumentacijo o neobstoječih učencih. Vendar jasno, ne, ta kitarist, ki je hodil po svetu in teh stvari ni ravno dobro razumel, ne, je začel delati probleme. In začeli so se kopičiti različni indici v tem kraju Gorenje selo, da bo prišlo do katastrofe. Tako so se začeli zbirati vrane na cerkvenem zvoniku. Tako so začeli hoditi naokrog po gozdu šakali, kar je bil sploh strahovit signal. Namreč šakalov ni bilo od zadnjih balkanskih vojn, zdaj so se pa spet pojavili in v zraku je bilo, da se bo zgodilo nekaj strašnega.
To je bil avtor dela Veter in odmev, pisatelj Štefan Kardoš, ki je na predstavitvi v knjižnici v Murski Soboti povedal, da več o vsebini ne sme izdati in da je potrebno knjigo prebrati. Poslušali ste predstavitev romana Veter in odmev Štefana Kardoša, ki je izšla pri založbi Franc Franc. Današnjo oddajo je v knjižnici v Murski Soboti posnel Denis Horvat, uredil pa sem jo Jože Bartol. Hvala za pozornost, slišimo se spet jutri.